Fréttastofa RÚV, Benedikt Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynt að komast að eldgosinu á Reykjanesskaga. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðla til fólks að fara ekki að gosstöðunum. Matt Gaetz hætti í dag við að gefa kost á sér í embætti dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Donald Trump, verðandi forseti, tilnefndi hann í embættið og þótti það mjög umdeilt. Vegna mikillar andstöðu í þinginu bæði meðal demokrata og republikana var óvíst og jafnvel ólíklegt að þingið myndi staðfesta tilnefninguna. Gaetz tilkynnti svo í dag að ljóst væri að tilnefningin drægi athyglina frá mikilvægum verkefnum Trumps og J.T.V. Vance var að forseta efnis hans. Þess vegna hefði hann ákveðið að draga sig í hlé. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, er verulega ósáttur við handtöku skipun alþjóða saka mála dómstólsins. Hann sakar dómstólinn gyðingaandúð og líkir málinu við fræga réttarhald á 19. öld.
Netanyahu segir handtöku skipunina jafnast á við Dreyfus réttarhöldin í Frakklandi sem stóðu frá síðari hluta 19. aldar fram á þá 20. þar sem franskur hershöfðingi var ranglega dæmdur fyrir landráð. Netanyahu sagði stríð Ísraels á Gaza vera réttlátt og að Ísrael hafnaði með öllu þeim fáránlegu og fölsku aðgerðum og ásökunum sem sakamála dómstóllinn bæri ríkið. Alþjóða sakamála dómstóllinn gaf út handtöku skipun gegn þeim Netanyahu og Yoav Gallant fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins ásamt Mohamed Deif leiðtoga hernaðararms Hamas. Þeir eru sakaðar glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi. Ísraels stjórn sagðist í ágúst hafa felt Deif í loftarás á sunnanverðu Gaza. Hamas hefur ekki staðfesta hans sé látin. Bandaríkjastjórn tekur undir áhyggjur Ísraels af handtöku skipuninni og segir hana marklausa. Josef Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir skipunina hins vegar bindandi og verði að framfylgja. 124 ríki eiga aðild af alþjóða sakamáladómstólnum.
Robert Jóhansson sagði frá. Sala á rafbílum tók snarpa dýfu í upphafi árs eftir að skattaafsláttur fellum gildi áramót segir framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins. Hún segir stýrivexti og lausa kjarasamninga einnig hafa haft áhrif.
Lok árs 2023 voru nýskráningar rafbíla komin yfir 85% af heildinni en svo í janúar datt þetta niður og var tæp 37%.
Segir María Jóna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins. Hún segir hlutfallið þar sem af er ári standa í 24%. En hlutfall nýskráðra rafbíla af skráðum fólksbílum síðustu þrjá mánuði sýni aukningu þar sem meðaltalið um 55%.
Að sjálfsögðu er þetta tölvöst færri bílar heldur en árið undan. Við erum að sjá samdrátt milli ára 40% samdrátt. En hlutfall rafbíla er aftur að ná sér og við erum að sjá að þeir eru að aukast í skráningum.
Áramótin var sú breyting á að skatta afsláttur af nýjum seldum rafbílum var felldur niður og tekið var upp kilometragjald. Auk þessa segir María fólk hafa talið fyrirkomulega á kilometragjaldi nokkuð flókið í upphafi sem nú sé tekið að venjast. Þá segir hún aðstæður í samfélaginu í upphafi árs hafa haft áhrif á stöðuna.
Í byrjun árs voru bæri kjarasamningalausir, vaxtastigið var gríðarlega hátt og nú erum við að sjá að Seðlabankinn er að lækka vexti.
Og hún segir óhætt að reikna með áframhaldandi aukningu.
Framleiðendur eru náttúrulega áfullu í þessari átt. Við erum að sjá alltaf fleiri og fleiri tegundir og gerðir. Það er hægt að finna sér bíl við hæfi, stærðu sem að hendast. Það er að aukast og hefur á sjálfsög áhrif.
Sagði María Jóna Magnúsdóttir, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Kennarar í fjórum grunnskólum hafa boðað verkfall í janúar. Þar með hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastigum. Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í gær tillögum að hætta að senda Ísraelum vopn. Bernie Sanders, óháður þingmaður, lagði tillöguna fram vegna árása Ísraels hers á Gaza. Bandaríkjamenn eru helstu bandamenn Ísraela og útvega þeim vopn fyrir háar fjárhæðir ár hvert. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri en lokið.
Nú bregðum við okkur á konsert. Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Konsert. Við ætlum að hlusta á reggi-músík í konsert í kvöld. Fyrst með Marley og svo með Hjálmum. Marley á Spáni og Hjálmum á Akranesi. Bob Marley er svona, hvað þú segja, Elvis reggi-tónlistarinnar. Erum ekki all frekar sammála það. Hann fættist sama ár og Gunni Þórðar, Maggi Eiríks, Neil Young og Megas í stríðslok 1945. Hann var bara 36 ára gamall er hann lést árið 1981 af völdum húðkrabbamins, sorti og æxlis sem hann sinti ekki um og fór á endanum allan líkamann í lungun og heilan og dróandi dauða. Bob Marley er þekktasti reggi tónlistamaður heims og í dag er alveg slatti af afkomendum hans að gera það gott út á nafnið hans. Siggi Marley, Stefan Marley, Damian Marley, allt sínir hans og sá sem við ætlum að hlusta á til að byrja með í konsert í kvöld Skip Marley. Hann er sonur Sedellu Marley sem er dóttir Bobs og Rita Marley. Skip er sem sagt barnabarn hins eina sanna Marley og er að gera það gott. Hann er til dæmis með rúma milljón hlustenda mánaðarlega á Spotify og hann hefur tvisvar verið tilnefndur til Grammy-veluna. Mamman Skip er fætt 1967, næst elsta barn Rita og Bobs. En hann er svo fættur 1996, alinn upp á Miami og var ekki gammal þegar hann fór að fykta við að spila á hljóðfæri og það má segja að hann hafi kennt sér sjálfur að spila á ýmislegt á píanó og trommur og bassa og gítar. Bara svona að fykta sjálfur. Þegar hann var 19 ára gammal gaf hann út sitt fyrsta lag 2015 og hún var í kjölfæri búið að koma fram með frændum sínum, Damien og Stephen Marley, í tónleikaferð, Catch a Fire, túr til minningar Bob Marley. Og 2017, tveimur ára setna, gerði hann útgáfasamning við Island Records sem að gaf út plötur af hans á sínu tíma. Og hann gerði músík sem hann notuði stórar auglýsingaherferðir fyrir Pepsi og Gap, gallabuxnafyrirtækið. Katy Perry fekk hann til liðs við sig í lagi Chain to the Rhythm sem með 600 milljónir spilana á Spotify. Þau komu fram saman á Grammy-verðlanunum 2017. Og Skip Marley bara á góðri siglingu, hann má vel við hana, eins og stundum er sagt. Og í Benicassim á Spáni fer fram árlega það sem að heitir Rototom Sunsplass Reggae Festival. Og þar spilaði Skip Marley í sumar. Og þar var RTVE, Radio Television Española, ríkisútarpið á Spáni og tók upp nokkra tónleika. Þar á meðal Skip Marley, 16. ágúst. Síðastlinn og þarna spiluðu fleiri, þarna spiluðu til dæmis gamla hljómsveitin Bad Manners, mannfólkið renni, þarna spilaði Black Uhuru og ýmsir fleiri. En við skulum bara hlusta á Skip Marley á Rototom Sunsplass Reggae Festival í sumar. Góða skemmtum!
Descendes. Ba-da-da, ey, before you touch me, let me tell you this. Ey, many people will fight it down, ey, when you see each other light. Let me tell you, if you're not wrong, then everything is alright. So we gonna walk, alright, yeah, through the roads of creation. Well, we the generation,
overdue,
which are true great tribulation. In this exodus, movement of the people. Got what you need. Hold down the internet, I feel like a queen. Shum up the kitchen, said it's sweet like a dream. Who wants to say the God in the week? Every bitch in the top, because hey, I got to win a switch up. We're not going to win a league. Stick up, stick up. Now she said she want my love. Want my love. Want my love. When I was so deep. Push the love away. She's scared to roll with me. She's scared to show me. She wonder why they can't stay. She can't deny it. And we catch a fire. We touch it, turn to a flame. And she's so controlled with love and pain. She's playing a dangerous game. Now she said she want my love. Want my love. Want my love. When I was so deep. She had no love.
Konsert á Rás 2.
Somewhere for me, life, life, all night. Ooh. This is life, all night. Out there somewhere for me.
Skip Marley, barnabarn Bobs á Rototom Sunsplash Reggae Festival í Benicassim á Spáni í sumar. Hann hérna að blanda saman lögum frá afa sínum og sínum lögum.
I Tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Marley á Rototom, Sunsplash, Reggae Festival í Benicassim á Spáni núna í ágúst upptaka frá spænska ríkisútarfinu
Sometimes life can kick you when you're down, but we got the stargazing in our eyes. We got the willingness to try. We got the faith.
Ah, ooh, yeah. We got the willingness to What a time, they love reggae music. All hands up if you love reggae music. Reggae music. We are the chosen. Love and unity. Some said never, but they never done come. Yeah, and took our trust. Hate's been winning, but their love has ended. Yeah, not on my watch.
Cover right away. Tell them how to pray. All of us demonstrate. You're wrong, you're so wrong. Thinking we don't belong. Hiding behind the gun. Hoping we're gonna run there.
We are the lions. We are the chosen. We are the shining eyes. Fight and run to live to fight another day.
Yeah.
Við erum enn á Rototom Sunsplash Reggae Festival í Benicassim á Spáni. Skip Marley, Barnabat Bobs er á sviðinu með hljómsveit. Þetta var 16. ágúst síðastliðin upptaka frá Ríkisútarpinu á Spáni. Radio Television Española.
Darling, I share with you wealth, all goodness and wealth. I said, we could have just one night, we could have one whole life if we play it cool. We could have that one thing, we could have everything if our hearts are true. Girl, slow down. Girl, let me love you. Well, darling, slow down. Just let me get to know.
Feel alright. Hear the children cry. Oh, no. together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no now to. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Sing it, yeah.
On the place, Rasta man dead upon the case. I seek him up. Me and you ready? Aye. One, one the bar, one. Hear the children crying. Hear the children cry. Saying let's
feel
all right. Hey. Give a thanks and praise to the Lord.
Feel
all right. We're singing
let's together feel
all right. So give a thanks and praise to the
Lord.
And we will
feel
all
right.
And we're singing let's
together feel
all right. Give thanks and praise to the Lord, and we will be. Rest for I. Muchas gracias, Adatan. Not a jetlock. On the jump.
Back because I it's all. And I care about another book of boobs. I bet you check his accounts. It is better than fraud. Freedom better than. Run that down! Jump, 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 jump! Life is better than wealth. And peace is better than war. Now is better than later. Knowledge is better than. And current time better than cure. And hunger better than war. So, question better than answer better yet. So tell me that's not true.
Make, 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 I got take a bit of what I see. Put up this hot magic, I got to agree. Hold on the hand and make her feel like a queen. Come on the kids. What a town. Get up, 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 get up.
Ég hef nú bara haldið það, Skip Marley og hans hljómsveit á Rototom Sons Blas Reggae Festival á Benicassim eða í Benicassim á Spáni í sumar 16. ágúst síðastliðin enduðu þarna á læginu eftir afa Could You Be Loved og það voru fullt af Marley lögum þarna Is This Love, Jammin, Waiting in Vain, Exodus og svo framvegis og svo blandaðan sínum eigin lögum þarna Þannig að við, þökkum þeim kjærlega fyrir það, þetta var upptaka frá Ríkisútarpinu á Spáni, Radio Television Española. Og erum við ekki bara til í meira reggi núna í